Godātie deputāti, turpināsim saimes sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtībā deputātu pieprasījumu izskatīšana. Un tātad pieprasījums ekonomikas ministram Ralfam Nemīro par ekonomikas ministra izvairīšanos sniegt informāciju saistībā ar elektroenerģijas publiskā tirgotāja veikto pārbaužu rezultātiem. Godātie deputāti, deputāti Zariņš, Lučmila Luņova, Urbanovičs, Krišāns, Orlovs, Klementjevs, Cilēvičs, Nikonovs, Goldberga, Kabanovs iesnieguši pieprasījumu ekonomikas ministram Ralfam Nemīro par ekonomikas ministra izvairīšanos sniegt informāciju saistībā ar elektroenerģijas publiskā tirgotāja veikto pārbaužu rezultātiem. Vārds pieprasījumu motivācijai deputātam Ivaram Zariņam.
Kolēģi, kā jūs zinat, ir vārdi un ir darbi, un brieži tas, kas tiek solīts, absolūti nesaskan ar to, kas tiek darīts. Jo sevišķi, ja mēs runājam par politiku, jo sevišķi, ja mēs runājam par OIK. Kā jūs zinat, mums ar putām uz lupām ir politiskie politiķi, kuri stāsta, kā viņi cīnās ar OIK afēru. Taču, kad sāk pārbaudīt lietas reālos apstākļus, tad pēkšņi vainu nav šojas argumentācija, visa pazūta, vai arī viņa tiek sākta izmisīgi slēpt. Un tā tas ir saistībā ar tā saucamajām OIK staciju pārbaudēm, kuras, pateicoties saimā īstenotajām aktivitātēm, izdevās piespiest, ka viņas pārbauda profesionāļi. Un šos rezultātus iesniedz ekonomikas ministrija, ko ekonomikas ministrija spītīgi, izmisīgi negribēja darīt. Tagad, kad šie pārbaužu rezultāti ir ekonomikas ministrijas rīcībā, it kā liekas, nu, stacijas ir pārbaudītas, atkal stāstīt, cik daudz kas ir bijis darīts. Tie lietas reāli apstākļi liecina par kaut ko pretējo, ka ekonomikas ministrija savākušos šos pārbaužu rezultātus uz viņiem adekvāti nereaģē. Proti, tas, kas ir redzams no šiem pārbaužu rezultātiem, pat nespeciālistam, pateicoties tam, ka speciālisti tiešām profesionāli to pārbaudīšanu saprotamā valodā visu uzrakstīši, ir acīm redzami, kad pārbaužu dati liecina par krāpniecībām sevišķi lielos apmēros, daudzās un daudzās stacijās. Savukārt, ko dara ekonomikas ministrija? Da praktiski gandrīz neko. Viņa pat lielu daļu šos pārbaužu rezultātus vispār pat nevēlējās pārbaudīt. Kad viņiem prasīja, kāda jūsu reakcija, nu mēs vēl neesam pārbaudījuši. Un tā tas virkās jau kādu gadu, jau vairāk kā gadu. Un tikai pēc tam, kad šeit tika veidot jau pieprasījumi par to, kad ekonomikas ministrija lika atskaitīties par savām rīcībām, viņa kaut ko sāka darīt. Par cik ir beidzies tas termiņš, kurā bija jāveic šīs visas pārbaudes? Mēs pieprasījām no ekonomikas ministrijas iesniegt šos pārbaužu rezultātus un arī ekonomikas ministrijas rīcību atbilstoši šiem rezultātiem. Nes kāpēc ekonomikas ministri nekādīgi to nevar darīt? Tas, ko ekonomikas ministrs tagad piedāvā, pirmo reizi viņš vispār izvairījās no tā visa, otru reizi viņš pateica, ka viņš šos pārbaužu rezultātus sniegs mutvārdos. Tad iedomājieties 300 stacijas, kuru katra protokols ir uz vairākām lapusēm. Un viņš saka, es raktiski jums neko neatbildēšu, mēs viņam sniegsim mutvārdos. Ar kādu mērķi tas tiek darīts? Tik tiešām, lai pārliecinātu sabiedrību, ka viņš tik tiešām cīnās ar šo aferu, vai patiesībā, lai mēģinātu izmisīgi slēpt to, ka patiesībā ekonomikas ministrijai tas atkal ir jauna politiskais rūpals. Tātad jauna politiskā partija ekonomikas ministrijā jauns politiskais rūpals. Tā vietā nevis, lai cīnītos ar šo aferu, bet lai viņu piesektu. Un lai par to pārliecinātos, ir šis pieprasījums, mēs pieprasam šos pārbaužu rezultātus, ja tā nav taisnība, ka ekonomikas ministri piesedz to visu, tad viņai nebūs problēmas iedot šos pārbaužu rezultātus un atskaitīties par savu rīcību par tiem. Patiesības mirklis ir tūl.
Pieprasījumu nododam pieprasījumu komisijai. Turpinam ar likuma projektu izskatīšanu. Likuma projekts grozījumi sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Sandis Riekstiņš.
Turpinām, kolēģi, izskatīšanu principā tam pašam, ko es jau pirms pārtraukuma teicu, Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija izskatījusi ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā. Nolēma atbalstīt to un virzīt to izskatīšanai saimas sēdē pirmajā lasījumā. Grozījumi sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā ir sagatavoti, lai izslēgtu deleģējumu ministru kabinetam noteikt prasības būvkomersantiem attiecībā uz pieredzi un klasi publisko būvdarbu veikšanai būvju grupās un atcelt obligātu būvkomersantu klasifikācijas piemērošanu būvdarbu līguma gadījumā. Tas ir tieši viss tas pats, ko es jau iepriekš izstāstīju. Šis attiecās arī uz saistīts ar iepriekšējo likuma projektu. Komisija savā sēdē likuma projektu izskatīja un lūdzu to atzīt par steidzamu.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69 pret 5 atturas nav. Likuma projekts par steidzamu ir atzīts.
Komisijas vārdā lūdzu likuma projektu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 5. marts, likuma projekta izskatīšana 2. lasījumā šā gada 12. martā.
Paldies, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 5. marts, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 12. marts. Likuma projekts grozījumi publiskās un privātās partnerības likumā, pirmais lasījums tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Sandis Riekstiņš.
Tāpat komisijā esam izskatījuši ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu publiskās un privātās partnerības likumā. Komisija nolēma atbalstīt minēto likumprojektu un virzīt to izskatīšanai Saeimas sēdē pirmajā lasījumā. Un arī šie grozījumi publiskās un privātās partnerības likumā ir sagatavoti, lai izslēgtu deleģējumu ministru kabinetam noteikt prasības būvkomersantiem attiecībā uz pieredzi, uz klasi publisku būvdarbu veikšanai būvju grupās un atcelt obligātu būvkomersantu klasifikācijas piemērošanu būvdarbu koncesijas līguma gadījumā. Tātad arī šis ir par to pašu un saistīts ar iepriekšējiem diviem. Komisija savā sēdē likuma projektu izskatīja un lūdzu to atzīt par steidzamu.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumi publiskās un privātās partnerības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret 4 atturas nav. Likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Komisijas vārdā lūdzu likumprojektu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumi publiskās un privātās partnerības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 5. marts. Likuma projekta izskatīšana 2. lasījumā šā gada 12. marts.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 5. marts. Izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 12. marts. Likuma projekts grozījumi publisko iepirkumu likumā, pirmais lasījums tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Sandis Riekstiņš.
Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija izskatījusi ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu publisko iepirkumu likumā. Nolēma atbalstīt minēto likumprojektu un virzīt to izskatīšanai Saeimas sēdē pirmajā lasījumā. Likumprojektu izstrādājusi Finanšu ministrija ar mērķi pilnveidot publisko iepirkumu likuma tiesisko regulējumu, lai panāktu atklātības un piegādātāju konkurences veicināšanu iepirkumos, kā arī lai paaugstinātu iepirkumu sagatavošanas kvalitāti un mazinātu korupcijas riskus publiskajos iepirkumos. Tas būtiskākie grozījumi, kas ir paredzēti, ir, kā piemēram, pienākums pie noteiktas līgumcenas publicēt iepriekšējo informatīvo paziņojumu, pienākums piegādātāju konkurences neesamības gadījumā pārtraukt iepirkuma procedūru, ja pirms tās uzsākšanas netika rīkota noteiktām prasībām atbilstoša apspriede ar piegādātājiem, pilnveidoti noteikumu iepirkuma komisijas izveidošanai un darbībai. Komisija likumprojektu ir atbalstījusi. Komisijas vārdā lūdzu likumprojektu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu publisko iepirkumu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 26. marts.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 26. marts. Likuma projekts grozījumi sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likumā. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Sandis Riekstiņš.
Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija izskatījusi ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likumā, nolēma atbalstīt minēto likumprojektu un virzīto izskatīšanai Saeimas sēdē pirmajā lasījumā. Likumprojektu izstrādāja Finanšu ministrija, tā mērķis ir pilnveidot sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma tiesisko regulējumu, lai palielinātu atklātības un piegādātāju konkurences veicināšanu iepirkumos, kā arī lai paaugstinātu iepirkumu sagatavošanas kvalitāti un mazinātu korupcijas riskus publiskajos iepirkumos. Tieši tādi paši grozījumi, kas jau bija iepriekš minēti grozījumos publisko iepirkumu likumā. Komisija likumprojektu ir atbalstījusi.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 26. marts.
Paldies. Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 26. marts. Likuma projekts nekustamā īpašuma darījumu starpnieku darbības likums, otrais lasījums Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Jānis Vitenbergs.
Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija ir izskatījusi un sagatavojusi izskatīšanai Saeimas sēdē, otrajā lasījumā likumprojekta nekustā īpašuma darījuma starpnieku darbības likums. Likumprojekta sagatavojas Finanšu ministrija. Ir saņemti 41 priešlikums. Pirmais Finanšu ministra Jāņa Reira priešlikums precizēta definīcija komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiskā biroja priešlikums arī precizēta definīcija komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Jurģa Miezēņa priekšlikums arī ir paplašināt nekustamā īpašuma darījuma definīciju. Deputāti uzskatīja, ka tā ir pa plašu un uzdevu ministrijai sagatavot trešo lasījumu jaunu redakciju komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais deputāta Jāņa Vitenberga priešlikums precizēta likumprojekta mērķis paplašināts sākotnēji attiecās tikai uz šo starpnieka darbība, bet arī jātiec uz visu kopumu, tā kā komisijā daļai atbalstīts. Iekļaus priekšlikumā numur 6.
Deputāti piekrīt.
Nākamais juridiskā biroja arī šis precizēts likuma mērķis, un tāpat kā iepriekšējais priekšlikums komisijā daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 6.
Deputāti piekrīt.
Sestā atbildīgā komisijas priekšlikums par šo likumprojekta mērķi komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais juridiskā biroja priešlikums par panta nosaukumu maiņu komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Nākamais juridiskā biroja precizējošs priešlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais Jāņa Reira priešlikums komisija atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot. Lūdzu zvanu, balsosim par 9. Finanšu ministra Reira iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret 4 atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
Paldies. Desmitais arī Finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums par panta trešās daļas izslēgšanu, jo šī norma jau tiek runāta citā likumprojektu vietā un komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Jurģa Miezēņa priekšlikums par uzskaitītas personas, uz ko neatiecas šis likumprojekts, komisijā uzskatīja deputāti, ka tas īsti nav nepieciešams un komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
12. Juridiskā biroja redakcionāls priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums komisijā netika atbalstīts, taču tika uzdots uzdevums sagatavot trešo lasījumu jaunu redakciju. 13. priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
14. juridiskā biroja precizējošs priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. deputāta Krišāna Feldmaņa priekšlikums par nekustamā īpašuma darījuma apdrošināšanas šī punkta izņemšana no likumprojekta pēc diskusijām komisijā netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
16. Deputāta Daniela Pauļuta priešlikums par ministra kabineta, rosinājums noteikti ministra kabinetam minimālās prasības, kas nepieciešams darījuma starpnieku profesionālajai kvalifikācijai. Komisijā netika atbalstīts.
Sākam debatas. Vārds deputātam Danielam Pauļutam.
Labdien, kolēģi, vēlreiz. Priekšlikuma numur 16 un 17 savā ziņā es skatām kopsakarā, jo abos ir runāts par to, kāda veida deleģējums ministru kabinetam būtu dodams attiecībā uz nekustamā īpašuma darījuma starpniekiem, jeb mākleriem, kā mēs viņus ikdienā pazīstam. Tā situācija ir tāda, ka šis likumprojekts sākotnēji ir ticis izstrādāts un virzīts saistībā ar nelegāli iegūt līdzekļu legalizēšanas novēršanas un terorismu finansēšanas novēršanas jautājumiem, un šie jautājumi, protams, likumā ir atrunāti, bet ir arī otrs aspekts, kas ir saistīts ar nekustamo īpašumu darījumu speciālistiem. Ir tā, ka Latvijā praksē ir ārkārtīgi liela izkliede attiecībā uz to, kāda ir cilvēka kompetence, kas ar šiem darījumiem nodarbojas. Un vairumam cilvēku, es domāju, absolūtam vairumam cilvēku Latvijas Republikā darījumi ar nekustamiem īpašumiem ir burtiski varbūt vienu vai divas reizes dzīvē, un tie ir paši lielākie darījumi, kāds viņi jebkad veic, jo nekustamais īpašums mantots vai dzīves laikā iegūts, izpirkts vai kā citādi, ir vērtīgākais, kas cilvēkiem pieder. Un, diemžēl, praksē ir bijis gana daudz gadījumu, ir arī atsevišķi skaļu uzvārdi, gan attiecībā uz zemes izkrāpšanu veciem cilvēkiem, gan attiecībā uz cilvēku maldināšanu nekustamā īpašuma darījumos, kur ir nodarīts gauži, nodarīts pāri cilvēkiem Latvijā. Līdz ar ko, mans priekšlikums bija konceptuāli apsvērt un uzdot ministru kabinetam ne tikai, kā to paredz ekonomikas ministrijas priekšlikums, paredzēt pienākumu noteikt kvalifikācijas prasības, mācīties, apmeklēt kursus, kā virknē profesija tas ir. Mans priekšlikums paredzēja noteikt arī ministru kabinetam tiesības definēt, kā šī profesija tiek certificēta. Komisijā diskutējot, tieslietu ministrija un finanšu ministrija apgalvoja, ka tas viss šausmīgi grūti, neiespējami, ka tā kļūst par reglamentoto profesiju, par to, ka tur jāskaņo ar Eiropas Savienību, ka vajadzīja 5 gadu pārejas. No... Ziniet, mēs pēc tam paskatījāmies un mēs neatradām pierādījumus, ka šī apgalvojuma būtu patiesi. Certifikācija var izpausties dažādi. Mērķis šeit ir radīt situāciju, lai tiktu nodefinēts minimālais profesionālo prasību kopums, kādam ir jāatbilst cilvēkiem, kuri uzņemās būt par vidutājiem cilvēkiem vērtīgākā piedarošā īpašuma pārdošanā, lai būtu skaidrs, kā mēs rīkojamies situācijās, ja cilvēki ir tikuši maldināti un apkrāpti, un kādā veidā, kādu patiesībā sodu vai kādu risku uzņemās tie cilvēki, kas šādi nelikumīgi un arī, jāsaka, netikumīgi rīkojas. Tā kā šis būtu priekšlikums aicina atbalstīt un vienlaikus arī neatbalstīt nākamo ekonomikas ministrijas priekšlikumu, jo tas ir daudz mazāk jaudīgs nekā šis. Paldies.
Debates slēdz vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Jā, iepriekšējais runātājs pareizi minēja, ka 16. un 17. priekšlikums ir jāskata kopā. Komisijas deputāti, kā jau teica, neatbalstīja 16. priešlikumu, bet atbalstīja 17. ekonomikas ministrijas.
Kolēģi, mums ir jābalso lūdzu zvanu. Balsosim par 16. deputātu Pauļuta iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36 pret 41 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies par 17. priekšlikumu ekonomikas ministrijas priekšlikums par to, ka nekustamā īpašuma darījuma starpniekam ir nepieciešams nemitīgi uzlabot savu kvalifikācijas celšanu un to noteiks ministra kabinets komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. finanšu ministrija Jāņa Reira priekšlikums redakcionāls komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. arī finanšu ministrija Jāņa Reira priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Nākamais 20. deputāta Krišāna Feldmana priešlikums izslēgt likumprojektu 8. pantu arī par šo apdrošināšanu, kas jau bija iepriekš komisijā netika atbalstīts.
Nav arī balsojams.
21. deputāta Krišāna Feldmana priešlikums izslēgt likumprojektu 8. pantu pirmās daļas 2. punktu komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Krišāna Feldmana priekšlikums izslēgt likumprojektu 10. Pantu komisijā nav atbalstīts.
Un nav arī balsojums.
24. Juridiskā biroja priekšlikums precizējušu komisijā atbalstīts priekšlikumā numur 26.
Deputāti piekrīt.
Juridiskā biroja priekšlikums 25 arī redakcionāls komisija atbalstīts un iekļauts priekšlikumā 26.
Deputāti piekrīt.
26. Finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums par mākleru atbildību komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. Finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. Juridiskā biroja priekšlikums arī komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. Deputāta Jāņa Vitenberga priekšlikums par nekustamā īpašuma darījumu starpnieku ētiku. Līdzīgās profesijās jau šāds ētikas kodeks eksistē. Mans priekšlikums bija par to iesniegt un ieviest arī nekustamā īpašuma darījumu starpniekiem. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts priekšlikumā numur 32.
Deputāti piekrīt.
31. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts priekšlikumā numur 32.
Deputāti piekrīt.
32. Finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums, kurš nosaka ekonomikas ministrijai uzdevumus, komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
33. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts priekšlikumā numur 34.
Deputāti piekrīt.
34. Finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums par ekonomikas ministrijas tiesībām komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
35. Finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums par iespējām izslēgt no šīs starpnieku izslēgšanas reģistra komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
36. Juridiskā biroja precizējošs priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
37. Arī Juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
38. Finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums komisijā netika atbalstīts, taču netika atbalstīts ne jau tādēļ, ka tas ir kādā ziņā slikts, bet uz trešo lasījumu būs zinām konkrēti šie pārējais noteikumi datumi, tad izskatīsim tos trešajā lasījumā, bet šajā gadījumā 38. Netika atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot, lūdzu zvanu, balsosim par 38. Finanšu ministra Reira iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 7 pret 64 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
39. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
40. Finanšu ministra Jāņa Reira redakcionāls priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 41. Arī tāpat kā iepriekšējais, ko minēja par pārējais noteikumiem, tādu pašu mērķa dēļ arī netika atbalstīts komisijā, bet uz trešo lasījumu precizēsim un atbalstīsim. Jā.
Deputāti vēlas balsot, lūdzu zvanu, balsosim par 41. Finanšu ministra Reira priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 5 pret 69 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Esam izskatījuši visus priekšlikumus, lūdzu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu nekustamā īpašuma darījuma starpnieku darbības likums otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67 pret 1 atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Paldies par atbalstu. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 19.03.
Marts, ja?
Marts, 19. Marts.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 19. Marts.
Paldies.
Likuma projekts grozījumi ārstniecības likumā, otrais lasījums Sociālo un darba lietu komisijas vārdā, deputāte Anda Čakša. Čakšas kundze, jums ir jāziņo par likumprojektu.
Nē, faktīši atceros, es atvainojos... ka visi ir izsmējušies. Es tiešām šobrīd gribētu ziņot par grozījumiem ārstniecības likumā, kur izskatīti tātad Saeimas sociālo un darba lietu komisijā, un šobrīd mums bija viens priekšlikums komisijā, kurš komisijā ir atbalstīts, kas ir veselības ministrs Ilzes Viņķeles priekšlikums. Un šis priekšlikums komisijā ir atbalstīts, ko lūdzu arī atbalstīt deputātus.
Deputāti atbalsta.
Tā, līdz ar to lūdzu atbalstīt kopumā grozījums ārstniecības likumā otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi ārstniecības likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturs nav. Likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Termiņš priekšlikumiem... Divas nedēļas.
Datumu? Iedodiet kalendāru, lūdzu, Čakšas kundzē.
Tā.
Nu, teiksim, 12. marts būs labi.
Paldies, 12. marts. Paldies, 12. marts.
Paldies. Divas nedēļas. 12. marts. Jums dar? Komisijai dar? Paldies. Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 12. marts. Likuma projekts grozījumi tabakas izstrādājuma augu smēķēšanas produktu elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā. Otrais lasījums Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Normunds Žuna.
Labdien, kolēģi! Sociālo un darba lietu komisijā atbalstīts un otrajām lasījumam sagatavos likuma projekts grozījumu tabakas izstrādājumu augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprits likumā. Šis ir dekodifikācijas likuma projekts un uz otro lasījumu saņemt 6 priekšlikumi. Pirmais ir veselības ministrs Ilzes Viņķeles priekšlikums, kas rosina izslēgt no likuma projekta 14. panta pirmo daļu, ar ko tika paredzēts noteikti sodu par tabakas izstrādājumu augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču vai to uzpildus tvertņu iegādāšanos, ja to izdarījus persona, kura jaunāka par 18 gadiem, jo sankcijas par šiem pārkāpumiem paredzēts bērnu tiesību aizsardzības likumā. Priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir arī veselības ministrs Ilzes Viņķeles priekšlikums, ar ko tiek precizētas institūcijas, kas veic administratīvā procesa pārkāpuma procesu. Arī šis priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais arī izrādās ir veselības ministrs Ilzes Viņķeles priekšlikums. Priekšlikums komisijā daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 5.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, kas arī komisijā daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 5.
Deputāti piekrīt.
Piektais priekšlikums ir Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums, ar ko tiek paredzēts papildināt pārējais noteikumu 14. pantu, nosakot, ka šī likuma 12. panta otrās daļas 11. punkts un 14. un 15. pants stājas spēkā vienlaikus ar administratīvās atbildības likumu. Šā likuma 14. panta otrā daļa attiecībā uz pāriem tabakas izstrādājumiem piemērojam no 24. gada 20. maija. Priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums, ar ko tiek ierosināts izslēgt noteikumu par likuma spēkā stāšanos. Priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Atbalstīts, jā. Aicinu kolēģi atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi tabakas izstrādājumu augu smēķēšanas produktu elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturs nav. Likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 2020. gada 12. marts.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 12. marts. likumprojekts grozījumi likumā par 1971. gada 2. februāra konvenciju par starptautiskas nozīmes mitrājiem, īpaši kā ūdens putnu dzīves vidi, otrais lasējums ārlietu komisijas vārdā deputāte Inese Voika.
Labdien, kolēģi! Jūsu uzmanībai ir otrajā lasījumā grozījuma likumā, kas nosaka grozījumus konvencijā, ko sauc arī par Ramsāras konvenciju. Man daži kolēģi ir jautājuši, vai Ramsāra atrodas Somijā? Nē, Ramsāra, informēju, jūs atrodas Irānā pie Kaspijas jūras, un tur 71. gadā šo konvenciju pieņēma. Grozījumi nepaplašinās to aizsargājamo teritoriju skaitu, kuri Latvijā jau ir noteikti ar šo konvenciju. Tie paliks skaitā 6, taču Kaņieru teritoriju izplatīs uz visu Ķemeru aizsargājamo dabas zonu. Un arī mainīs ministrijas nosaukumu, jo, kad mēs pievienojamies konvencijai, tad pastāvēja tikai vidas ministrija, un tagad būs atbildīgā vara ministrija. Uz otro lasījumu priekšlikumu netika saņemti, tā kā lūdzu atbalstīt otrajā lasījumā šo likumprojektu.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumi likumā par 1971. gada 2. februāra konvenciju par starptautiskas nozīmes mitrājiem, īpaši kā ūdens putnu dzīves vidi otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu trešajam lasījumam.
Termiņa iesniegšana ir 10 dienas, tātad līdz šī gada 9. martam.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 9. marts. Likumprojekts administratīvo sodu likums par pārkāpumiem pārvaldes sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā. Otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Iesalnieks.
Labdien, kolēģi! Komisijā uz šo likumprojektu tika kopumā uz otrā lasījuma saņemti 32 priekšlikumi. Pirmais no tiem ir deputāti Valērija Agešina un Ivana Ribakova priekšlikums, kas paredz no likuma nosaukuma izslēgt valsts valodas lietošanas jomu. Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts, jo tādējādi šī te valsts valodas aizsardzība tika izslēgt no likuma tvēruma, un līdz ar to pilsoņu tiesības saņemt pakalpojums valsts valodā būtu apgrūtināts.
Sākam debates, vārds deputātam Valērijam Agešinam.
Godātie kolēģi, man ļoti gribētos ticēt, ka klātesošo vairākums vēlas piedalīties sakārtotas normatīvu aktu sistēmas veidošanā, kura būtu taisnīgā un cilvēkiem saprotama. Jāsaka, ka šīs likumprojekts neatbilst administratīvas atbildības likumā ietvertai administratīvas atbildības sistēmai, kas pārēc, ka administratīvus pārkāpumus un par tiem piemērojumus sodus nosaka attiecīgu nozari regulējušais likumos vai pašvaldību saistošajos noteikumos. Nozari regulējušas likums parasti reglamentē tādus jautājumus, kā konkrētas nozares uzdevumus, pārvaldību, ar nozares darbību, saistīto personu tiesības un pienākumus, cits starp arī atbildību. Savukārt, iepriekš minētajā likumprojektā ietvertas normas veltītas vienīgi administratīvas atbildības jautājumiem. Lai novērstu norādītu pretrunu ar administratīvas atbildības likumu, jāgrozā likumprojekta nosaukums, ko mēs piedāvājam darīt arī, jāprecizē pirmais un otrais pants, kā arī jāizslēdz no likuma projekta 4. Nodaļa un 31. Pants, ņemot vērā, ka valsts valodas lietošanu un aizsardzību reglamentē pavisam cits likums, valsts valodas likums. Un līdz ar to, ja kāds vēlas atvert diskusiju par valodas jautājumiem, tad jāiesniedz grozījumi valsts valodas likumā. Tāpēc mēs piedāvājam izteikt likumprojektā ietvertā likuma nosaukumu šāda redakcija – administratīvu sodu likums par pārkāpumiem pārvaldes un sabiedriskās kārtības jomā. Mūsu priekšlikums pilnībā sasaucas ar Saeimas juridiskā biroja nostāju un viedokli par šo tēmu. Tāpēc aicinu atbalstīt pirmo priekšlikumu. Paldies par uzmanību.
Libatas slēdze komisijas vārdā, kas piebilstams.
Jā, komisija neatbilstīja šo priekšlikumu arī Tieslietu ministrija un Valsts valodas centrs, kas ir atbildīgās iestādes par šo likumprojektu, lūdzu neatbalstīt šo priekšlikumu.
Lūdzu zvanu, balsosim par pirmo deputātu Agešina un Ribakovu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 23 pret 51 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais priekšlikums ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas tapa, ņemot vērā, ka vairākos likuma pantos ir nepieciešams noteikti definīcijas vairākiem terminiem, un šajā pantā ir iekļauti termini publiskā vieta un publiskas personas institūcija definējumu šiem terminiem, kas tālāk tiek izmantot citos likuma pantos. Komisija šo savu priekšlikumu atbalstīja.
Deputāti vēlas balsot. Lūdzu zvanu, balsosim par otro juridiskās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55 pret 22 atturas nav, priekšlikums ir atbalstīts.
Trešais ir tehnisks juridiskā biroja priekšlikums attiecībā uz likuma nodaļas nosaukumu, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir juridiskās komisijas priekšlikums attiecībā uz informācijas nesniegšanu, informācijas nepienācīgas sniegšanu vai nepatiesas informācijas sniegšanu iestādei, kur ir piedāvāts atbildību valdes locekļiem, noņemot viņiem tiesības ieņemt amatus komercu sabiedrībās. Ja pirmajā lasījumā bija paredzēta līdz 5 gadiem, tad priekšlikumā ir līdz 3 gadiem, jo Tieslietu ministrija atzina, ka šie te 5 gadi likuma projektā bija palikuši kļūdas pēc faktiski. Juridiskā komisija šo 4. Atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir juridiskās komisijas veidots priekšlikums attiecās uz pārkāpumu, kas ir uzbrukums dienas sunim vai dienas suņu traucēšana. Šis priekšlikums tika atbalstīts likumā, jo šāda veida pārkāpumu var būt vairāku dienestu darbībā un līdz ar to nav liederīgi šos pārkāpumus katru reizi definēt katrā nozars likumā, bet liederīgāk ir šajā vienā likumā definēt šo konkrēto pārkāpumu veidu. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais ir tehnisks juridiskā biroja priekšlikums attiecībā uz nodaļas nosaukumu. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais ir Tieslietu ministri Jāņa Bordāna priekšlikums attiecībā uz atrašanās publiskā vietā ar atvērtu vai vaļēju alkoholisko dzērienu iepakojumu. Komisijā šis priekšlikums tika daļēji atbalstīts, veidojot komisijas priekšlikumu numuru 8, jo šajā Tieslietu ministra priekšlikumā nebija aptvērtas atbildība par citām apreibinošām vielām, tāpat arī iestādes, kurām jāpiemēro šīs norma, mēs atzina, ka šo normu ir grūti piemērot, ņemot vērā, ka ir grūti konstatēt, kas ir atvērts alkoholiskā dzēriena iepakojums, kādai, teiksim, daļai no alkoholiskā dzēriena satura ir jābūt šajā atvērtajā iepakojumā, lai konstatētu, ka tas ir bijis. Un līdzīgi līdz ar to tika veidots juridiskās komisijas priekšlikums, kas paredz atbildību par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu publiskā vietā vai atrašanos publiskā vietā tā reibuma stāvoklī, ja šis stāvoklis traucē vai var traucēt sabiedrisko kārtību vai drošību. Tas ir juridiskās komisijas priekšlikums numur 8. Tātad septītais daļai atbalstīts, iekļaujot komisijas priekšlikumā numur 8.
Deputāti piekrīt.
Astotais, kā jau es minēju, komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais ir Tieslietu ministri Jāņa Bordāna priekšlikums, kas nosaka atbildību par maznozīmīgiem miesas bojājumu nodarīšanu Šis faktiski ir dispozīcijas ziņā ir redakcionāls priekšlikums, bet sankciju samazina, maksimālo sankciju samazina no maksimālās 140 naudas sodu vienībām līdz 100 naudas sodu vienībām. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais ir iekšlietu ministra Sandra Ģirdena priekšlikums, kas paredzētu atbildību par prostitūcijas ierobežošanas noteikumu pārkāpšanu, bet tā kā ministra kabinetā tiek izskatīts nozars likums, kuram būtu jāregulē visi šie jautājumi, tad komisija neatbalstīja un uzdeva ministrijai šo jautājumu atrisināt nozars likumā. Komisijā priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt. Deputāti grib balsot. Lūdzu zvanu, balsosim par 10. iekšlietu ministra Ģirdena iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30 pret 45 atturas 4 priekšlikums nav atbalstīts.
11. Ir deputāti Jāņa Ieselnieka priekšlikums, kas paredz jaunu administratīvo atbildību par totalitāro režīmu simbolu izmantošanu publiskā vietā. Pēc šī priekšlikuma, pēc diskusijām tika radīts 12. Juridiskās komisijas kompromiss priekšlikums, kas komisijā tika atbalstīts, un tās būtiskākās atšķirības starp 11. Daļai atbalstīto un 12. Komisijas priekšlikumu ir tas, ka komisijas versijā 12. Priekšlikumā izņēmumi ir skaidri noteikti šajā likuma normā, nevis ir atsauc uz citu likumu, un šie izņēmumi, kad drīkst izmantot publiskā vietā totalitāro režīmu simboliku, ir gadījumi, kad to izmantošanas mērķis nav saistīts ar totalitāro režīmu slavināšanu vai izdarīto noziedzīgo nodarījumu attaisnošanu vai tos izmanto izglītojošiem, zinātniskiem vai mākslinieciskiem mērķiem. Tāpat atšķirība ir tā, ka komisijas versijā nav šis te piebildi par stilizēto veidu, jo, teiksim, pašvaldības policija atzina, ka šo būs grūti konstatēt. Tāpat arī definīcija attiecībā, kas bija 11. Priekšlikumā attiecībā uz publisku vietu, šī definīcija tika pārcelt uz likuma sākumu, kur mēs jau nobalsojam par šo priekšlikumu. Vēl jāpiebilst, ka šajā iekļaujot likumā šo administratīvo atbildību neveidojās pretruna ar līdzīgiem pantiem publisko izklaides un svētku pasākumu drošības likumā un likumā par sapulcēm, gājieniem un piketēm, jo šie likuma panti attiecīgi divos likumos ir uzskatām par speciālajām normām, kas šīs situācijas tieši publiskos pasākumos un sapulcos gājienās piteketos regulē daudz stingrāk. Tur ir, piemēram, publisko izklaides svētku pasākumu drošības likumā ir noteikti saskaņošanas kārtība ar pašvaldību, kas šajā gadījumā attiecībā uz jebkuru citu publisko vietu nav iekļauts šādu saskaņošanu. Savukārt gājienu piketu un sapulču likumā šī speciālā norma paredz vispārēju aizliegumu, kur nav šīs te izņēmuma situācijas, kur būtu iespējams šos te divu totalitāro režīmu simbols, tai skaitā formstērbs, ģērboņas, himns un citas izmantot. Komisijā tātad 11. Deputāti Jāņa Ieselnieka priekšlikums tika atbalstīts daļēji, iekļaujot komisijas priekšlikumā numuru 12.
Deputāti vēlas balsot, lūdzu zvanu, balsosim par 11. Deputāta Jāņa Ieselnieka iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 4 pret 69 atturas 4. Priekšlikums nav atbalstīts.
Tātad 12. Ir juridiskās komisijas veidotais kompromiss priekšlikums, kur būtība es jau izklāstīju. Komisija lūdzu atbalstīt.
Deputāti vēlas balsot, lūdzu zvanu, balsosim par 12. Juridiskās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55 pret 21 atturas nav, priekšlikums ir atbalstīts.
13. ir deputāta Valērija Gešina un Ivana Ribakova priekšlikums, kas līdzīgs pirmajam priekšlikumam, bet šajā gadījumā konkrēto nodaļu par valodas lietošanas jomu piedāvā izslēgt no likuma tvērumu. Komisijā nav atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot, lūdzu zvanu, balsosim par 13. deputātu Agešina un Ribakova priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21 pret 57 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
14. ir tieslietu ministri Jāņa Bordāna priekšlikums izslēgt likumprojektā 11. pantu, jo kopš likumprojekta sastādīšanas ministra kabineta noteikumos vairs nav šāds pienākums definēts, jo profesiju grupu uzskaitījums to jau ietver, un šis uzskaitījums vairs nesadala, nešķiro publiskās un privāto sektoru atšķirīgas regulējumas, kā līdz šim bija. Līdz ar to tieslietu ministrijas ieskatā šāds pants likumā vairs nav nepieciešams. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. ir tieslietu ministri Jāņa Bordāna priekšlikums, kas par valsts valodā noformot dokumentu nepieņemšanu papildina sodu klāstu ar minimālo sodu mēru proti brīdinājumu. Komisijā ir atbalstīts.
Sākam debates, vārds deputātam Ritvaram Jansonam.
Iespēja iesniegt tiesniegumu valsts valodā nav tikai vienkārša iespēja. Minētajai iespējai un vienlaikus pienākumam ir konstitucionāla vērtība. Šī vērtība ir nostiprināta satversmē. Tādēļ likuma projekta 16. pantā minētais pārkāpums nav vienkāršs administratīvs pārkāpums. Mūsu valstī ir pilnīgi pašsaprotami vērsties pie iestādes, komersanta, biedrības vai nodibinājuma valsts valodā. Ja kāds šādas satversmē nostiprinātās tiesības pārkāpj, viņš to dara pilnībā apzinoties savas rīcības sekas. Komisijā par 15. priekšlikumu tika diskutēts. Valsts valodas centra pārstāvs norādīja, ka 2019. Gadā ir bijis tikai viens gadījums par valsts valodā noformēt dokumentu nepieņemšanu un konkrēto iesniedzēju vairāk interesējas atbildes saņemšanu uz interesējušo jautājumu. Taču minētā situācija drīzāk varētu liecināt par bīšanos no līdz šim administratīvo pārkalpumu kodeksā ietvertās sankcijas par valsts valodā noformēt dokumentu nepieņemšanu vai neizskatīšanu. Ja norma līdz šim sekmīgi darbojusies, tad loģiski būtu saglabāt likumprojekta 16. pantu pirmā lasījuma redakciju, kas par pārkāpumu paredz vienīgi naudas sodu, bet ne brīdinājumu un naudas sodu. Nacionālās apvienības deputāti jau komisijas sēdē uzskatīja, ka valsts valodā nepieņemt dokumentus ir diezgan smags pārkāpums, brīdinājums ir pārāk maigs un tādēļ neatbalstīja tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikumu. Aicinām deputātus 15. priekšlikumu neatbalstīt.
Vārds deputātam Aldim Gubzemam.
Dargie kolēģi, es par šo pantu negribu to diskusiju, es gribu juridiski tīri. Juridiski šī likuma norma nav izpildāma, jo fakts, ka pēc nepieņem dokumentu, nav objektīvi nekad konstatējams, nu, kad iemesls nepieņemšanai ir tas, ka dokuments ir uzrakstīts, teiksim, latviešu valodā. Nu, kā noskaidros, ka dokuments, kurš ir iesniegts kādā iestādē, ka tas, kuram viņu vajadzētu pieņemt, viņi ir atteicies pieņemt tieši šī iemesla dēļ. Tas ir objektīvi nenoskaidrojams fakts. Līdz ar to tā ir tukša norma, kur reāli dzīvē nedarbosies. Es tikai to vēlējos piebilst. Paldies.
Debatas slēdzu vai komisijas vārdā, kas skaidrojums?
Jā, komisijas vārdā es gribētu pateikt, ka priekšlikums izslēgt šo normu no likumprojekta tāds priekšlikums nav iesniegts, ir iesniegts tikai priekšlikums papildināt šo sodošo normu klāstu ar brīdinājumu. Komisija aicina atbalstīt.
Balsosim par 15. tieslietu ministra Bordāna priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 48 pret 24 atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
16. ir deputāts Vits Andis Tēraudis priekšlikums, kas līdzīgi kā iepriekšējā arī par valsts valodas nelietošanu profesionālo amatu pienākumu veikšanai nepieciešamā apjomā sodu klāstu papildina ar minimālo sodu brīdinājumu. Komisijā ir atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātam Ritveram Jansonam.
Godājumie kolēģi, ir saprotam atsevišķu deputātu juridiskās komisijas sēdē paustais, ka vispirms ir jākonsultē un tikai tad jāsod. Tas ir ļoti saprotams. Taču kā tajā pašā sēdē jautājumā par valsts valodas nelietošanu tādā apjomā, kāds nepieciešams profesionālo amatu pienākumu veikšanai, norādīja valsts valodas centra direktors Māris Baltiņš, ja normatīvais akts paredz valsts valodas lietošanu, valsts valodas centrs, tā inspektori, redzot nelielu neatbilstību starp profesijai nepieciešamo prasmes līmeni un reālo prasmes līmeni, nosaka nevis sodu, bet dod personai laiku valsts valodas prasmju uzlabošanai. Šāda metode ir daudz efektīvāka, nevis saņemt brīdinājumu, kā to paredz 16. Tēraudes kundzes priekšlikums. Kuru brīdinājumais uzskatīs jau par saņemtu sodu un domās, ka līdz ar to ballei beigas. Valsts valodas zināšanas pilnveidot vairāk nevajag. 2019. Gadā par valsts valodas nelietošanu tādā apjomā, kāds nepieciešams profesionālo un amatu pienākumu veikšanai, pie atbildības saukts 419 personas 430 gadījumos. No šiem gadījumiem pārkāpuma atkārtotība ir bijusi tikai 11 gadījumos. Tātad līdzinējā administratīvo sodu politika savienojumā ar personas motivēšanu, dodot laiku valsts valodas prasmi uzlabošanai, ir sevi attaisnojis, un normas nav nepieciešams grozīt. Ar brīdinājumu izteikšanu jau tagad un nākotnē nepietiks tiem negodīgajiem komersantiem, kuri Latvijā neievēro vietējos likumus, biznesa un kultūras vidi. 2019. Gadā pārtiks un veterinārais dienas pēc veiktajām pārbaudēm dažādu komersantu uzņēmumos, kur izmantoja zīmolu Pakistānas kebabs, ne tikai konstatēja sanitāro normu pārkāpums, bet arī ziņoja valsts ieņēmumu dienestam, ka uzkrājot ievērojumus nodokļu parādus, regulāri uzņēmumi tiek likvidēti vai to darbība apturēta, un to vietā tajās pašās adresēs reģistrēti jauni komersanti ar zīmolu Pakistāna kebabu. Kā pārtikas veterinārā dienas novērojumu un konstatējumu norāda, arī iespējams uz savstarpēju saistītu organizētu personu grupējumu, fiktīvām amatpersonām un apzinātu izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Iluzori ir cerēt, ka šādi uzņēmumi pat pēc piespiedu aizvēršanas ievēros valsts tiesiskās normas. Tā 2019. Gada 29. Augustā Pārtikas veterinārais dienests ārpus kārtas pārbaudē apturēja SIA Foodstars darbību, balstoties uz pārtikas aprīkas uzraudzības likuma 27. Panta 5. Daļas 1. Punktu. Tas ir jāsakarā ar neatbilstību pārtikas aprīta regulamentējušo normatīvu aktu prasībām produkcijā var nonākt bīstamas vielas vai slimību izraisītāji vai rodas draudi cilvēku un dzīvnieku veselībai vai dzīvībai. Un jau iepriekš uzņēmumu saimniecisko darbību bija apturējis valsts ieņēmumu dienas, tas bija izslēgts no pārtikas veterināro uzņēmumu reģistra, bet tik un tā turpināja darboties. Un ņemot vērā visu iepriekšējo, naivi ir cerēt, ka iepriekš minētie komersanti, nebīstoties no dažādu likumu normu pārkāpumiem, kas viņiem pat varētu likties svarīgāk, bīsies no brīdinājuma par valsts valodas normu neievērošanu. Arī šādi pārkāpumi minētajos uzņēmumos ir bijuši. Tam līdzīgi uzņēmumu skaits tikai pieaugs un tur ar brīdinājumiem nepietiks. Nacionālās apvienības frakcija neatbalsta Vitas Tēraudes priekšlikumu par valsts valodas nelietošanu profesionālo un amatu pienākumu veikšanai nepieciešamā apmērā piemērot arī brīdinājumu. Aicina neatbalstīt 16. Priekšlikumu.
Vārds deputātam Aldim Gubzemam.
Savukārt es aicinu atbalstīt Vītis Tāraudes priekšlikumu, jo es uzskatu, ka šī politika patiesībā ved virzienā, kas latviešu skaitu samazina, nevis palielina. Jo, paskaidrošu ļoti vienkārši, nav nezinātniski nekā citādi pierādīts, ka Latvijā kaut viens latvietis būtu aizmirsis latviešu valodu. Tādu pierādījumu neeksistē. Latviešu valodu aizmirst tāpēc, ka Latvijā ir beigusies faktiski komercdarbība un ļoti daudzi latvieši ir spiesti izceļot trimdā, kur viņiem dzimst bērni sāk iet svešās skolās un ļoti bieži aizmirst latviešu valodu. Tas politikas rezultāts ir tāds, ka latviešu valoda neizmirst Latvijā, tā izmirst ārzemēs. Otra lieta. Ar varu nav iespējams sākt kādu mīlēt, ar varu nevar piespiest būt patriotiskam un tā tālāk. To var izdarīt tikai sarunājoties cilvēcīgā formā. Trešā lieta. Piemērs, vēsturiskais piemērs, mēs atceramies, mēs uztraucamies par izglītību, mēs uztraucamies par to, ka mums ir zem izglītība, bet tajā brīdī, tad, kad mēs vienā no labākajām Latvijas augstskolām, atcerieties, bija tāds gadījums, vēlējāmies, lai rektora amatā būtu persona, kas runā svešvalodā, jo šajā augstskolā vispār studijas notiek svešvalodā, tad tā esot bijis problēma, viņi nedrīkst tur apstiprināt, jo viņš nesaprot latviešu valodu. Mēs gribam starptautisku līmeņu izglītību mūsu bērniem, bet tajā pašā laikā starptautisku līmeņu vadītājs mēs negribam piesaistīt. Ja? Tā problēma īstenībā arī pierāda, ka visa šī politika patiesībā ir latviešu konkurētspējas ierobežošana. Starp citu Igaunijā. Uzņēmuma reģistrā, cik man ir zināms, var iesniegt dokumentus dažādās valodās, ne tikai igauņu valodā. Un Igaunijā iekšzemes koprodukts ir stipri lielāks nekā Latvijā. Igaunijā valsts budžets ir lielāks nekā Latvijā. Komercdarbība aktīvāk notiek nekā Latvijā. Tikai bagātā valstī latvieši gribēs atgriezties. Un bagātā valstī latvieši atgriezīsies neatkarīgi no tā, kādā valodā runās citautieši. Kāpēc? Tāpēc, ka cilvēks, kuram ir pašapziņa, nekad nepazaudēs savu valodu. Mūsu interese ir, lai latvieši būtu vairāk šeit Latvijā, un jo vairāk latvieši būs šeit Latvijā, jo plašāk būs izplatīta latviešu valoda. Latviešu valodas nostiprināšana ar kaut kādām milzīgām sankcijām neko nav pierādījusi. Latviešu valoda ir 700 un vairāk gadus dzīvojusi bez valsts valodas status un dzīvojusi pat spēcīgāk nekā viņa ir šodien, kad viņai ir valsts valodas status. Tas nenozīmē, ka es esmu par valsts valodas status atcelšanu vai kādu citu valsts valodu ieviešanu, bet ko es gribu teikt? Tā viss ir viltus politika. Šāda politika patiesībā ved pie latviešu skaita samazināšanas, nevis latviešu valodas vairošanas. Un to es vēlos uzsvērt. Šī politika ir strādājusi, un es saprotu Nacionālo apvienību. Es arī nepārmetu Nacionālo apvienībai. Tas ir bijis Nacionālās apvienības veiksmes stāsts uzturēt šādu politiku. Bet no statistikas datiem mēs skaidri un gaiši redzam, ka statistikas dati parāda, ka šāda politika latviešu skaitu un latviešu valodas lietotāju skaitu Latvijā samazina, nevis palielina. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Dombrovam.
Protams, izdevīgi ir runāt kaut kādas iepriekš iestudētas frāzes, bet nesaprotot būtību. Sabiedrība var veiksmīgi funkcionēt tajā brīdī, kad ir viena saziņas valoda un nevis tūkstots saziņas valodas vienlaicīgi. Tiešām gribētos redzēt to dienu, kad Gobzem kungs izsauktu elektriķi un tas elektriķis mācētu runāt tikai kaut kādā tuēregu valodā un mēģināt viņam izskaidrot, ko viņam ir nepieciešams darīt mājā. Bez tam Gobzema kungs aiziet uz slimnīcu un pretī būtu ķīnieks, kas sēž reģistratūrā un ķīniešu valodā mēģina komunicēt. Un tā tālāk, un tā tālāk. Nu, līdz tas viss aiziet līdz absurdam. Tāpēc ir katra valsts izvēlējusies vien vai jā, retos gadījumos vairākas saziņas valodas, kuras tiek lietotas, lai sabiedrība spētu funkcionēt. Un šis priešukums ir tieši par to.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam otro reizi.
Tikai daži piemēri. Luksemburgā cik cilvēki dzīvo? Cik valodās runā Luksemburgā? Šveicē cik dzīvo cilvēki un cik valodās runā Šveicē? Zviedrijā starp citu televīzijā rāda films angļu valodā, lai bērni no bērna kājas iemācītos angļu valodu un neliek surdu tulkojumu kā Latvijā. Tas tāpēc, lai būtu izglītotāk un konkurētspējīgāk sabiedrība. Un rezultāts ir kāds? Zviedrijā šogad ir šogad, es runāju šajos divos mēnešos, plus mīnus par 13 tūkstošiem palielinājies iedzīvotāju skaits. Latvijā šajos divos mēnešos iedzīvotāju skaits ir aptuveni pa 2000 samazinājies. Kāpēc? Tāpēc, ka mums objektīvi, kāpēc cilvēki brauc prom? Tāpēc, ka konkurēt spēja tiek ierobežot. Tāpēc, ka šeit cilvēki negrib dzīvot nabadzībā. Viņi brauc tur, kur ir bagātība. Kur ir bagātība, tur, kur ir izglītība, tur, kur ir inteliģence, tur, kur cilvēki māku valodas. Un tas, ka jūs vai es vai kāds cits mācēs krievu, angļu vai franču vai spāņu vai vācu valodu, papildus latviešu valodai un droši komunicēs arī ar cilvēkiem citās valodās, tas nevienam sevi cienošam cilvēkam viņa latvietību neatņēmis. Neatceros nevienu brīdi, ka manu latvietību varētu atņemt tas, ka es ar kādu cilvēku runātu krievu valodā, vai ka es ar kādu runātu angļu valodā. Un ja mēs paskatāmies Latvijā, nevajag mums arī izlikties. Latvijā lielajās ārvalsts kompānijās, tajā skaitā bankās, ir veseli stāvi, kur latviešu dienā sarunājas ar vadību svešvalodās, jo vadība nezina latviešu valodu. Viss e-pasts saraksts notiek svešvalodās, krievu un angļu valodā. Tā ir dzīves realitāte, jo tas ir biznes. Paldies.
Vārds deputātei Anitai Mužniecai.
Labdien, cienījumā Saeimas priekšsēdētājs kundze kolēģi. Es saprotu, Gobzena kungs uzskata to, ka migrācija prom no Latvijas noteikti, tāpēc, ka Latvijā ir noteikti sodi par valsts valodas nelietošanu pietiekamā apjomā vai līmenī. Tā es saprotu. Tāpat es no Gobzema kungu saprotu to, ka Zviedrijā iedzīvotāju skaits aug. Bet to, ka tas ir tieši uz migrācijas rēķina, to viņš, protams, aizbirst piebilst. Un mēs te nerunājam par statusa atcelšanu, mēs nerunājam par latviešu valodas izmiršanu, mēs runājam par sodu politiku, kas līdz šim ir ļoti veiksmīgi strādājis. To arī Jansona kungs ir pieminējis par to, ka mums ir ļoti daudz piemēru, kur šī norma ir ļaunprātīgi, nu, jau šobrīd pārkāpt. Mēs zinām, Rīgā viens cilvēks, kurš nu jau ir aizlaidies projām uz Briseli, kurš apzināti nav lietojis valsts valodu, un viņam tā teikt ir uzšķaudīt uz šo. Un teikt mēs sakām, nu ko, nu pabrīdināsim, neliksim sodu. Šobrīd ir 11 atkārtot gadījumu no šīs te sodu politikas ir. Cilvēki mācās. Lūdzu, neatbalstīt.
Vārds deputātei Julijai Stepiņenko.
Mužniec kundze, jūs atkal neko nesapratāt. Mužniec kundze un godātie kolēģi, ne jau soda politikas dēļ, pirms daudziem gadiem es ar prieku mācījos latviešu valodu. Un tie nebija sodi, kāpēc es labprāt klausījos latviešu valodā pasakas, pirms gulētiešanas, kad es vēl biju mazs bērns, ne jau sodu politikas dēļ, es mācījos arī latviešu skolā. Tas nebija tāpēc, ka ka man bija bail, vai maniem tuviniekiem bija bail, ka kāds mani sodīs tālāk strādājot šeit darbā. Tas bija tikai tāpēc, ka man bija ļoti gudra ģimene, kas mācīja man mīlēt latviešu valodu, nepiespiest mīlēt latviešu valodu. Un tikai ar mīlestību pret valodu mēs varam mainīt šo situāciju, šo pasauli, bet ne ar sodiem, godātie kolēģi, jūs ejat absolūti nepareizā virzienā. Paldies.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Jā, es komisijas vārdā vēlētos tikai norādīt, ka minētais pants nerunā par to, kādās valodās vajadzētu mācēt sazināties Latvijas pilsoņiem. Tas ir par to, lai Latvijas iedzīvotājs arī Daugavpilī varētu saņemt pakalpojumus valsts valodā un atbildība šādas pakalpojumus nevar nodrošināt. Komisija atbalstīja 16. priekšlikumu.
Lūdzu zvanu, balsosim par 16. deputātes Vitas Andas Tāraudas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 50 pret 35 atturs nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
17. ir deputāts Vitas Andas Tāraudas priekšlikums, kas pantā par klājas neciņas izrādīšanu pret valsts valodu arī sodu klāstu papildina ar brīdinājumu, taču atšķirībā no iepriekšējiem diviem pantiem komisijas ieskatā šis ir viens no smagākajiem iespējamiem administratīvajiem pārkāpumiem pret valsts valodu un komisija vienbalsīgi noraidīja šo priekšlikumu.
Deputāti, lūdzu zvanu, balsosim par 17. deputātas Vitas Andas Tāraldas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35 pret 44 atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts.
18. ir deputāts Vitas Andas Tāraldas priekšlikums, kas paredz izslēgt atbildību par prospektu biļetenu katalogu un citu materiālu nosūtīšanu fiziskām vai juridiskām personām līdztekst valsts valodai arī svešvalodā bez šo personu pieprasīšanas. Komisijā šis likuma pants tika gari diskutēts un beigās komisija nonāca pie kompromisa savu priekšlikumu, kas ir 19. priekšlikums. Un tur tika precizēts, ka šis pārkāpums attiecās tikai uz valsts pašvaldību iestādēm, respektīvi publiskajām personām, kā arī uz privātajām personām, kas pilda deleģētu pārvaldes uzdevumu. Jo šī te pirmajā versijā panta redakcija nedeva skaidru atbildi uz to, vai tas attiecās arī uz privātām personām vai tikai uz publiskajām personām. Un tāpēc komisija veidoja šo te 19. priekšlikumu, kas attiecinot šo atbildību tikai tad, ja šis nosūtītājs, kas šo neadresēto, nepieprasīto sūtījumu nosūt, ja šis nosūtītājs ir publiska persona vai privāta persona, kas pilda deleģēto pārvaldes uzdevumu. Līdz ar to komisija aicina neatbalstīt 18. priekšlikumu, bet atbalstīt 19. kompromisu juridiskās komisijas priekšlikumu.
Sākam debatas. Vārds deputātei Jutai Strīķei.
Jā, te tiešām ir jādebatē vienlaicīgi par 18. un 19. juridiskās komisijas. Mums notika diezgan daudz diskusijas šīs konkrētās redakcijas maiņas, izmaiņas rezultātā juridiskās komisijas priekšlikums tika atbalstīts. Es pastāstīšu, par ko tas ir. Ja jums mājā ir paskastīte, tad to atverot, jūs saņemat dažāda veida reklāmas, informāciju, bukletus. Un tai skaitā no valsts un pašvaldības iestādēm. Attiecībā uz privāto jomu šīs pants neskara, bet ja jūs saņemat informāciju no Rīgas nama pārvaldnieka, no Daugavpils domes, tad, lai to saņemt vēl svešvalodā, jums to ir jāpalūdz. Nav tā, ka automātā jums divās valodās iekrīt visa valsts pašvaldības un valsts pārvaldes vai trīs valodās. Mēs diskutējam arī par to, ka tas ir valsts līdzekļu ekonomija. par to, ka tu nedublē tikai tāpēc, ka tev tā sagribējās visu informāciju. Un es vēlreiz atkārtoju šeit, mēs runājam tikai par valsts varas, par valsts un pašvaldību, arī kapitāla sabiedrībām, protams. Es nezinu, kā jums man ir kaimiņi, kas ir ģimenē runā krieviski, bet labi pārvalda latviešu valodu. Viņa man vairāk reiz teica, viņus aizvaino tas, ka viņam tulko, kas karstais ūdens tiks atslēgts no 1. līdz 3. martam vienalga. Viņi jūtās aizvainoti, ka kāds ir iedomājies, ka viņi nesaprot vienkāršus tekstus. Un vēl viena situācija, kura ļoti labi raksturo šo situāciju, bija tāds korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks, un viņš bija izdomājis Stričenaks, un viņš bija izdomājis taisīt pret korupcijas plakātus. Un tad tas sauklis, ko viņš sadrukāja uz plakātiem, bija stop. Un tad viņš izdomājis, ka viņš viņus drukās un līmēs divos valodās, jo to pēdējo P uz stop pārtaisot par krievu P. Tas ir valsts iestādes vadītājs bijis, tāpēc kā nu, tā nav nekāda teorija. Paldies valsts valodas centram, tika laicīgi apturēta šī plakāta izlīmēšana, lai gan viņi jau bija nodrukāti vismaz daļa no tiem. Nu tad lūk, šis pants ir par to, ka ja kāds palūks savu informāciju otrā valodā, viņa no pašvaldības tiks piegādāta vārds stop vai kāds cits nodrukāts un iedots, bet bez prasīšanas es arī nesaprotu, kāpēc manā paskastītē dubult valodās ir tik daudz dažādas informācijas. Un starp citu, runājot ar par, šeit ir paredzēts brīdinājums. Tā kā pirmo reizi to namu pārvaldnieku siltumu vai kas tas nebūtu pabrīdinās, ka nedrīkst sūtīt, ja cilvēks nav to prasījis. Aicinu neatbalstīt. Tāpat kā komisijā deputāts Vits Sandis Tērauds 18. Priešlikumu un atbalstīt juridiskās komisijas 19. Priešlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Es atbalstīšu Tērauds kundas priešlikumu, paskaidrošu, ka pēc šī ņemšanās, atkal ir viltus ņemšanās. Sākša valsts prezidentu, ja? Mūsu valsts prezidenta mājas lapa, kā saucās, prezident.lv. Tas ir latviešu valodā? Tas ir latviešu valodā, prezident.lv. Es ieeju šajā mājas lapā, cik valodā prezidenta institūciju, prezidenta kancelei, tur ir ierakstījusi tekstu? Vairākās, vai ne? Tā tad es lasu šo normu. Publisks personas institūcija ir jāsoda, ja viņi kādu materiālu pauž vairāk nekā latviešu valodā. Prezidenta mājaslapā ir informācija vairākās valodās. Saima, es atveru Saimas mājaslapu, cik valodās ir Saimas mājaslapā informācija? Trijās valodās. Tātad Saima ir publisks personas institūcija? Ir. Tātad jāsoda ir par to, ka izplata materiāls šādā veidā. Tālāk nākamais, ko mēs paskatāmies, privāta persona pildot deleģētu pārvaldes uzdevumu. Piemēram, valsts nolgu advokātu, ja? Kādā starptautiskā tiesvedībā, un šis advokāts raksta citas valsts advokātam. Viņš pēc šīs normas drīkst rakstīt tikai latviešu valodā. Viņš nedrīkst rakstīt angliski, jo viņš pilda publisks pārvaldes deleģētu uzdevumu aizstāvēt Latvijas Republiku. Tātad viņš jāsod ir. Viņš nedrīkst komunicēt ar saviem kolēģiem kaut kur citur. Visas valsts amatpersonas nosūta Ziemassvētku kartiņas saviem ārvalstu kolēģiem to starp. Tur Happy New Year, Merry Christmas un tam līdzīgi. Viņš jāsod, jo šajā konkrētajā gadījumā rakstīts, ka nosu par citu materiālu nosūtīšanu. Apsveikuma kartiņa arī ir cits materiāls. Ja? Tātad, kurš tad būs tas vērtētājs? Kurš ir tas materiāls, kurš nav tas materiāls? Izejas punkts mūsu juridiskās domas gigants Jutu Strīķi juridiskā komisijā. Viņa saka, ka izejas punkts ir tas, ka viņai nepatīk, ka viņai atnāk citās valodās. Es atvainojos, ja cilvēkam ir tādas problēmas, ka viņam ir kāds materiāls citās valodās, tad es nosaukšu piemēru, ja? Es nesaprotu, kāpēc Jutu Strīķi tādā gadījumā neuztraucās, ka viņai Maksims reklāmas krievvalodā iemet, jo tas šo neregulē.
Maksims reklāmas krievalodā paskastītē drīkstēs būt, ja? Un viss, bet viņai nepatīk, ka ir paskastītē. Vēl es gribēju teikt, ka tiem deputātiem, kas virs šo priekšlikumu vajadzētu vispār iekāpt 21. Gadsimtā. Un 21. Gadsimtā vēstules tiek nosūtīts arī elektroniski internetā. Ļoti bieži pārsvarā elektroniski internetā, ne tikai iemest paskastītē Ķengaragā vai Ziepniekkalnā. Internetā iedomāsimies saimes deputāts ierakst internetā vairākās valodās kādu paziņojumu. Ja, viņš taču arī ir pēc savas būtības publisks personas pārstāvs, ja, saimes pārstāvs viņš ir. Viņš ierakst Facebookā vai Twitterī, ārlietu ministrs ieraksta vai premjers ieraksta apsveikumu Igaunijas parlamentam, tātad valsts svētkos. Nu, skaidrs, tas arī ir izsūtīts nezināmam personu lokam paziņojums. Par to pēc būtības pēc šīs normas ir jāsod. Tas ir pilnīgs absurds, ko jūs darat. Vēlreiz atkārtoju. Latvietību neapdraud tas, kādus materiālus tu saņem. Un es iesaku visiem latviešiem apgūt pēc iespējas vairāk valodas, jo tas tikai veicina mūsu konkurētspēju. Cilvēks, kurš pārzina tikai un vienīgi latviešu valodu, ir objektīvi mazāk konkurētspējīgs, kā tas, kurš zina vairāk valodas. Un neviens dzīvē nav nomiris no tā, ka viņam atnāk kāds reklāmas buklets vai apsveikums citā valodā. Tā ir inteliģences pazīme to izvērtēt. Nevis kā šajā gadījumā, tas ir kaut kāds valsts apdraudējums. Cilvēkus ar pašapziņu neapdraud, ka kāds cits runā kādā citā valodā. Un atgādināšu pirmskara Latviju. Pirmskara Latvijā no šīs tribīnes arī varēja runāt citā valodā. Un tas bija tikai un vienīgi pašapziņas jautājums. Paldies.
Vārds deputātam Didzim Šmitam.
Kaut mums tās debatas kādreiz būtu par to, kā savu ekonomiku valstī attīstīt. Es domāju, ka mēs varētu vērsties pret putekļu sūcēju ražotāju. Nu, un, piemēram, aizskar, kad man jāpaņem no kases tā paciņa un jāšķirst atrast latviešu valodu. Man aizskar. Vēl vairāk man aizskar, kad tur tik maz burtiņi ir, kad man jāliek brīles un jāatcerās, ka man vairs nav 30. Jā, aizskar. Līdz Latvijas okupācijai šajā namā parlamentā saimes deputāti bija brīvi runāt viņiem arī vāciski un krieviski, kas arī tik darīts. Viss, kas viņiem bija jāaizdara, tiem, kas tā darīja, bija jāiesniedz noteikti tā laikā, man liekas, 24 stundu laikā, savus uzrunas tekstus latviešu valodā, lai viņa parādītos stenogramā. Un, ja viņš to neizdarīja, tad stenogramā ierakstīts, ka viņš runājas, bet ko nav zināms. Un tādas vietas, starp citu, ir diezgan daudz tukšas vietas. Nevienu tas neaizskāra. Manuprāt, ja cilvēks, vienalga, tas Latvijā vai Francijā vai kādā citā valstī, ilgstoši dzīvo šajā valstī, varbūt ir dzimis šajā valstī, un nezin latviešu valodu, vienīgais, ko viņš var aizskart, varbūt, ir pats sevi, bet nevis nevienu citu. Es aicinu, varbūt tiešām domāt, kā kopā valsts attīstīt. Nevis kādas reklāmas bukletiņas un kādās valodās mēs saņemsim no putukļu sūcēju ražotājiem. Paldies.
Vārds deputātam Ritveram Jansonam.
Ir dažāda retorika. Var, protams, nolikt priekšā sev narcises un runāt, skaisti runāt un arī daudz klausās. Bet ja mēs skatāmies šo priekšlikumu juridiski, trīs galvenie vārdi ir šeit bez personas pieprasījuma. Un nedz valsts prezidenta kancelēja, nedz Saeima bez personas pieprasījuma nesūtīs nekādus materiālus. Un tiešām arī šajā gadījumā, ja persona pieprasīs, tad pašvaldība viņam var šo informāciju nosūtīt arī svešvalodā. Un jautājums ir tikai par apzinātu valodas normu neievērošanu, par ko arī ir šī sodāmība. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gubzemam otro reizi.
Nacionālā apvienība, es gribu vērsties pie jums, un jo īpaši pie jums. Jūs pēdējo 30 gadu politiku patiesībā Latviju ir novedusi tur, kur tā ir. Tā ir sašķelta, nabadzīga valsts, no kuras cilvēki bēg prom. Un kāpēc tas tā ir? Tāpēc, ka jūsu politika ir baiļu politika. Tā nav politika, kas audzina pašapziņu, kas audzina spēju nebaidīties.
Lūdzu, pievērsieties 18. priekšlikumam. Runājiet, lūdzu, par 18. priekšlikumu.
Mūrēns kundze, noklausieties līdz galam, tad arī jūs sapratīsiet, par ko es runāju.
Lūdzu, runājiet par tēmu.
Noklausieties līdz galam, jūs sapratīsiet, par ko es runāju.
Turpiniet, bet par tēmu. Turpiniet par tēmu.
Tātad jūsu politika ir baiļu politika, nevis pašapziņas politika. Un pašapziņas politika ir nevis cilvēkos sēt bailes, bet teikt, mums pašiem vienkārši nav jābaidās no citiem. Mums ir jābūt izglītotākiem, mums ir jābūt spējīgākiem, mums ir jābūt gudrākiem. Un tieši tā iemesla dēļ nav nekādas problēmas, ja prezidents runā vairākās valodās un nosūta attiecīgās dokumentus, ja Saeima runā daudzās valodās, ja valsts institūcijas vai pašvaldība institūcijas komunicē, īstenībā pat būtu ļoti labi, ja uzņēmuma reģistrs pieņem dokumentus svešvalodā, lai mums uzņēmumi vairāk nāk, lai mums nāk uzņēmumi, lai mums biznes attīstās. Un nobeidzot, tad, kad cilvēki gribēs līdzināties gudriem, nevis tādiem kā kaimiņš, tad mūsu valsts sāks attīstīties. Un tieši šī iemesla dēļ es aicinu visu Latvijas sabiedrību. Es aicinu visu Latvijas sabiedrību nebaidīties no citām valodām. Neviens jums latviešu valodu nekad nav atņēmis un neatņēmis. Nebaidieties, mācieties svešvalodas, mācieties angļu, krievu, vācu, franču vienalga, bet nebaidieties tā, kā to jums liek darīt Nacionālā apvienība. Paldies.
Kolēģi, tālāk debatēsim par 18. priekšlikumu pēc pārtraukuma. Lūdzu zvanu, lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Vārds Saeimas sekretāram reģistrācijas rezultātiem.
Labdien, valsts godātie deputāti, nav reģistrējusies. Jānis Adamsons, Raimunds Bergmanis, Raivis Dzintars, Marija Golubieva, Ines Ikstēna, Ines Libinegnere, Linda Ozola, Ramona Petrāviči, Dubova Šicova, Labi, Vita Anta Tarauda un Evita Zalde Grosa. Paldies.
Pārtraukums līdz 15.30.